Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral yakshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Almatada 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi bilan birgalikda muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi.
Men 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirishini xohlayman. Qachonki bizning talablarimiz qoldirilmaguncha davr to'xtatmaymiz bu narsani.
O'sh qirg'ini paytida kuyib ketgan o'zbek maktabining o'quvchilari choyxonada o'qimoqda.
Hozir xonalar yetyapti, yana 2 xonamiz remontlanyapti qo'shimcha.
Rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar.
Putin! Rossiya! Putin! Rossiya! Putin! Rossiya!
Xalqaro hayot, Liviyadagi zo'ravonliklarda 100 ziyod odam nobud bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomidan o'rin olgan chodir xayoli eshittirishida harbiy targ'ibot qo'shiqlari mavzusida so'z boradi. Ozodlik yangi kundan darak, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 16 fevral kuni Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar boshlangandan beri kamida 104 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, 19 fevral kuni Benghazi shahrida 40 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafiyga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni qo'shinlar o'qqa tutgan va merganlar tomlardan turib namoyishchilarni nishonga olgan. Xorijlik muxbirlarning mamlakatga kirishga ruxsat berilmagani bois bu ma'lumotlarni tasdiqlash imkonsiz, ammo internetdagi YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan video lavhada otishma boshlangandan so'ng odamlar qonga belangani va sarosimaga tushgani tasvirlangan. Liviya hukumati talafatlar yoki sodir bo'lgan zo'ravonliklar haqida hech qanday xabar tarqatmadi. Liviyaning boshqa shaharlarida ham namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgani aytilmoqda. Mamlakat poytaxti Tripolida esa vaziyat nisbatan tinch. Qon to'kilgandan so'ng Liviyadagi diniy ulamolar xavfsizlik kuchlarini tinch aholini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi. Bugun Yaman poytaxti Sanada 3000 ga yaqin talaba prezident Ali Abdulloh Solihning iste'foga chiqishi talabi bilan yana namoyish o'tkazdi. Bugun Iv va Taiz shaharlarida ham minglab odam Solihga qarshi namoyish uyushtirdi. Davlat rahbari esa muxolifat partiyalarini hukumat bilan dialog olib borishga chaqirdi. Kecha namoyishchilar bilan Solih tarafdorlari va politsiya kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 5 namoyishchi jarohatlangan edi. Guvohlarning aytishlaricha norozilik aksiyasida 1 namoyishchi otib o'ldirilgan. Ichki ishlar vazirligi esa bu ma'lumotni rad qildi. Yamanni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezidentga qarshi 18 fevral kuni o'tkazilgan namoyishda 5 kishi nobud bo'lgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay NATO kuchlarini mamlakat sharqida amaliyotlar o'tkazgan kunlarda tinch aholidan 50 kishini o'ldirganlikda aybladi. Prezident Karzay shu haqdagi bayonotini Kunar viloyati hokimi Fazizulla Vohidiy AQSh yetakchiligidagi NATO kuchlari 63 kishini o'ldirganini iddao qilgandan keyin e'lon qildi. Undan biroz oldin NATO Afg'oniston rasmiylarining iddaosi o'rganib chiqilishini aytgan edi. Afg'onistonning Kapiso viloyatida jangarilarning 7 qo'mondoni halok etildi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
Kapiso viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlarining aytishlaricha, mazkur qo'mondonlar viloyatning Tagob va Alasoy tumanlarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyot natijasida nobud bo'lganlar. Kapiso viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i ushbu amaliyot yo'lga tashlanishidan oldin jangari toliblarni viloyat markaziga hujum uyushtirish niyati bo'lganini aytgan. Toliblar tomoni bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz olim ko'rgan edi. Afg'onistonda fransiyalik bir askar nobud bo'ldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar jangarilar Kobulda uyushtirgan hujum oqibatida yana 2 askar yaralanganini ma'lum qildi. Bu bilan Fransiya qo'shinlari 2001-yilda Afg'onistonga joylashtirilgandan beri o'lgan fransuz harbiylari soni 54 kishiga yetdi. 19-fevral kuni Afg'onistonda jangarilar Avstraliyalik bir askar va uning afg'onistonlik tarjimonini ham o'ldirdi. Bu bilan Afg'onistonda o'lgan avstraliyalik harbiylar soni 23 kishiga yetdi. NATOga a'zo bo'lmagan davlatlar orasida Avstraliya Afg'onistonga eng ko'p askar jo'natgan davlat hisoblanadi. Hozir Afg'onistonda Avstraliyaning 1,5 ming askari bor. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston qo'shinlari Afg'onistonga chegaradosh qabilalar yashaydigan mintaqada 15 nafar jangarini yo'q qildi. Hukumatning yuqori lavozimli rasmiysiga asoslanib Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, yakshanbaga o'tar kechasi 100 ga yaqin jangari og'ir qurollar bilan ziyorat mintaqasidagi xavfsizlik tekshiruv punktiga hujum qilgan. Tomonlar o'rtasida boshlangan otishma bir necha soat davom etgan. O'tgan oy Pokiston qo'shinlari Mohmand mintaqasida o'tkazgan kichik amaliyotlar davomida 100 dan ortiq jangari yo'q qilingan edi. Iron flotiga qarashli ikkita kema Misrning Suvaysh kanali orqali dushanba kuni O'rta Yer dengiziga o'tadi. Suvaysh kanali rasmiylarga asoslanib Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, harbiy kemalarning kanalning Qizil dengizga tutash janubiy qismiga yakshanba kuni yetib kelishi rejalangan. Bu Iron harbiy kemalarining 1979-yildan beri Suvaysh kanali orqali ilk bor o'tishidir. Isroil bu rejani provokatsiya deya atadi. Misr prezidenti Husni Muborakka qarshi 18 kun davom etgan noroziliklar paytida banklarni talash va binolarga moddiy zarar yetkazish hollari yuz bergandan so'ng banklar yopib qo'yilgan edi. 11-fevral kuni Muborak iste'foga chiqqandan keyin banklar qisqa muddat ishladi, biroq o'tgan hafta maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanish talabi bilan namoyishga chiqqan davlat idoralari xodimlariga bank xodimlari ham qo'shilgandan so'ng Misrda bank tizimi faoliyati to'xtab qolgan edi. 20-fevral kuni Misrdagi banklar yana odatdagidek o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib Ozodlik saytiga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni o'zbekistonliklar aniqrog'i Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Andijonlik 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi bilan birgalikda BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining Almatadagi idorasi oldida muddatsiz norozilik aksiyasini boshladi. Diniy e'tiqodi uchun O'zbekistonni tark qilgan Otabek Abduvaliyev qochqinlik maqomi berilishi pasalga solinayotganiga norozilik sifatida rafiqasi bilan birgalikda ochlik e'lon qildi. Bu haqda Otabekning o'zi Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
U kuba olimdi, o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini oldida ochlik e'lon qilganman qo'limda plakatlar bilan. Haliga dor to'xtatganim yo'q, to'xtatmayman, qachonga dor men taraflarim qondirilmagin dedi.
Siz Otabek, nima uchun ochlik e'lon qilyapsiz? Talabingiz nima?
Talabim, meni 3-chi yilga men qaynonam Yusuf Muhayyo ketgan hozir, lekin meni ketkizishmayapti. O'zi bizani birga ketkizish kerak edi. Bizani battan ushlab turishibdi hozir. Meni 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib bersin, xohlayman. Bundan 3 oy avval boshlig'i Birlashgan Millatlar tashkiloti Almaty vakolatxonasiga boshlig'ini nomiga ariza bilan murojaat qilganman. Men bilan ko'rishlikka, men bilan ahvolimni bilishlikka nima bo'layotganini. Ariza bilan murojaat qilganimga 3 oy bo'ldi, mana hech qanday menga javob bo'lmadi. Mani 3 oy oldin farzandim nobud bo'ldi. Ben şu vaxtida ham ariza yozdim, lekin men arizalarimga beparvo qarashdi. Menga hech qanaqa bir munosabat bildirgan yo'q men arizalarimga. Shunga nisbatan men nima uchun meni huquqlarim Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan poymol qilinmoqda? Nima uchun meni inson sifatida ko'rishmayapti? Nima uchun men bilan ko'rishmaydi? Ko'rishganda ham nima uchun men bilan yaxshi muomalada bo'lmaydi? Nimaga shu xodimlariga yaxshi qarashmaydi bular? Men necha marta zayblini yozdim, yashiklarga tashladim, o'sha jalbiyoda degan yashigiga. Mani o'sha yerdan KMB xodimlari ushlab ketdi, mani pullarimni olishdi, mani urdi, o'sha yerda olib ketishi bir kun ushlab turishdi. Chidolmadim, o'zi chidolmayman bundan buyog'iga. Men necha marta ariza bilan murojaat qildim. Xudo xohlasa ertaga bu ishim davom etadi, ertaga man plakatlar bilan mani oilam hozir yana homilador, hozir shu holatida ham u ham ochlik e'lon qilgan. Ertaga biza ayolim bilan borib shu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotining oldida namoyish qilamiz. Qachonki bizani talablarimiz qondirilmagunga davr to'xtatmaymiz bu narsani.
Otabek, demak rafiqangiz bilan birgalikda ochlik e'lon qilyapsizlar?
Ha, hozir rafiqam homilador. O'zimni mazam yo'q, lekin mushuk holatimizda ham biz ochlik e'lon qilamiz. Bir kun oldin meni skoriy olib ketdi kecha kuni. Yuragimni mazasi yo'q, lekin baribir men to'xtatmayman bu narsani. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar, menga e'tibor berishini xohlayman. O'sha Jenevada o'tirgan Birlashgan Millatlar tashkilotining shtabiga men ariza bilan murojaat qilganman, nima uchun menga javoban shu shtabdan ham javob kelmayapti menga? Nima uchun menga bunaqa muomalada bo'lishyapti? Nima uchun meni uchinchi el bo'yicha man so'roqlar qo'ysam, nima uchun meni uchinchi elni javoblarini berishmayapti? Nima uchun to'xtatib qo'yishdi meni ishimni? Uzr, men asablarim tugal. Man yoshim 19da, endi 19da to'ldimman.
Qayerdansizlar Otabek asli?
Men Andijondanman, ayolim Toshkentdan.
Endi Otabek, nima uchun O'zbekistonni tark etgansizlar?
Shu diniy e'tiqodimiz uchun tark etganmiz. Ayolim lekin bu yerda onasi bilan birinchi kelishgan, ayolim bilan bu yerda turmush qurganmiz biz. Menga nisbatan o'sha men Qirg'izistonda diniy saboq olganman-da, Qirg'izistonga borib madrasada men o'qiganman. Keyin O'zbekistonga borgan vaqtimda men Olmaotaga kelib ketib ishlab yurardim, lekin o'sha borgan vaqtimda mani ustimda rido kiyardim, man uzun ko'ynak kiyganim uchun mani militsiyalar chaqirib, uchastkavoylar chaqirib, guraderga chaqirishib, uyda tinch qolmagandan keyin man qochib chiqishga majbur bo'lganman. Kelgandan keyin man Olmaotaga BMTga topshirgandan keyin manga 2 oyda уже status qochqinlik maqomini berishgan manga. Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan уже qochqin deb tan olinganman. Departament tomonidan hali qochqinlikni manga berishdan rad javobini berishyapti. Lekin Birlashgan Millatlar tomonidan qochqinlik maqomini olganman man 2009-yili. Men уже man ishonchim qolmayapti. Nima qilishimni bilmayapman. Nima qayerga borib, qayerga kim bilan murojaat qilishimni, kimga maslahat beray? Kim menga maslahat beradi shu ish? Meni necha marta qiyinda ushlagan? Meni necha marta mana shu 29 qochqin ushalgandan beri meni bir 10 marotaba qiyinda olib kirib so'roq qilgan. 10 marotaba. Kamida 10 marotaba olib kirib qiyinda so'roq qildi. Uzi men charchadim bu narsalardan. Bu nima degan gap? Nima qilaylik biz? Qayerga boraylik? Kimga murojaat qilaylik?
Olmaotada ochlik e'lon qilgan andijonlik 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev bilan suhbatida shu paytgacha Qozog'istonda qancha o'zbek qochqini borligi haqida aniq bir ma'lumot mavjud emas. Shu kunlarda 29 nafar o'zbek qochqini Olmaota hibsxonasida qolyapti. Ularning taqdiri ham noma'lumligicha qolmoqda. Ushbu 29 nafar o'zbek qochqiniga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi solyapti. Shu paytgacha bir qancha o'zbek qochqinlari Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. Ozodlikka bo'lgan juda ko'plab telefon qo'ng'iroqlarida shu Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildiriladi. 20-fevral kuni ozodlik bilan bog'langan Pokistondan sim qoqqan Hazrat Jo'rayev ham Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiriga xavotir bildirdi.
Qozog'istonda qamoqda qolayotgan 29 nafar musulmonning ayollari nihoyatda qattiq xavfu xatar ichida yashayotganlarini, ularni quruq non va suv bilan tirikchilik o'tkazayotganlarini Ozodlik radiosidan eshitdim. Alloh taolo rozi bo'lsin. Men u musulmon opa-singillarimga bu sinov yilida sabot tilayman va ularni ortga qaytishlarini tavsiya qilmayman.
Nima uchun bular orqaga qaytmasin deyapsiz?
Chunki bular ortga qaytsa, mana qamoqxonada musulmonlarni azob berib qiynab o'ldirayaptilar, aqidangdan qayt deyaptilar va xotin-qizlarni u yerda zo'rlayaptilar va bu arzizodlarni eshitadigan hech kim yo'q. Agar ular ortga qaytsa, ularni ham mana shu narsalar kutib turadi albatta. Juda ham xavfli, chunki O'zbekistondagi yopiq, sivilizatsiya qilingan, hech kim kira olmaydigan va u yerdagi xabar tashqariga chiqmaydigan davlat, hukumat nimani eshitmadim. U yerga qaytishlar uchun nihoyatda xavfli.
Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildirib, Pokistondan ozodlikka sim qoqqan Hazrat Jo'rayev edi. Muhtaram tinglovchi, biz Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdirini kuzatishda davom etamiz. Siz esa ozodlik efirlarini tinglashda davom eting.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga qo'l kompyuterlari va mobil telefonlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan yaqin sharqdagi voqealarga oid lavha bilan davom ettiramiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 16 fevral kuni Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar boshlangandan beri kamida 104 nafar kishi nobud bo'lganini bildirdi. Liviya hukumatiga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishlarida jumladan bolalar ham nobud bo'lgan aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Liviyada 16 fevral kuni prezident Muammar Qaddafiga qarshi norozilik namoyishlari boshlangandan beri kamida 104 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, 19 fevral kuni Liviyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Benghazida hukumat qo'shinlari kamida 20 nafar namoyishini otib o'ldirgan natijasida talafatlar soni keskin ko'paygan. Yaralangan odamlarni kasalxonaga olib borishda yordamlashgan guvohlardan birining Reuters axborot agentligiga aytishicha, shanba kuni o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Aytishlaricha, binolar tomlariga chiqib olgan merganlar odamlarni nishonga olgandan keyin namoyishchilar orasida sarosima va tartibsizlik boshlangan. Mahalliy kasalxona shifokorlariga ko'ra, shanba kuni 150 nafar yaralangan odam olib kelingandan so'ng yaralanganlar uchun zarur bo'lgan qon va tibbiy dorilar tugab qolgan. BBC axborot agentligi yaralangan odamlardan 22 nafari olamdan o'tganini xabar qildi. Liviya hukumati xorijiy muxbirlarning mamlakatga kirishiga ruxsat bermagani uchun bu ma'lumotlarni tasdiqlash imkonsiz. Ammo internetda YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan videolavhada otishma boshlangandan so'ng odamlar qonga belangani va sarosimaga tushgani tasvirlangan. Odamlarni ta'qib qilish Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Muammar Qaddafiga qarshi namoyishlar uyushtirilgandan keyin boshlangan. Tunis va Misrdagi xalq isyonidan rag'batlangan Qaddafining raqiblari ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni hukumatga qarshi namoyishga chiqishga da'vat qilgan. 17 fevral kuni YouTube tarmog'iga qo'yilgan video lavhada Benghazi shahrida yashovchi odamlar "Biz erkinlik va ijtimoiy adolatni xohlaymiz" deb qichqirganlari tasvirlangan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, qurbonlar bo'lganiga qaramay, odamlar 20 fevral kuni Benghazi shahridagi sud binosi oldiga to'planganlar. Hukumatga qarshi namoyishlarda qon to'kilgandan keyin Liviyaning 50 nafar diniy ulamosi xavfsizlik kuchlarini tinch aholini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Liviyadagi norozilik aksiyalari asosan Benghazi va unga tutash hududlarda bo'lib o'tmoqda. Benghazidan farqli o'laroq poytaxt Tripolida hukumatga qarshi namoyishlar kam bo'lgani aytilmoqda. Biroq ijtimoiy tarmoqda Tripoli va Nalut shaharlaridagi namoyishlarda kichik to'qnashuvlar yuz bergani xabar qilindi.
Demak, 16 fevraldan beri Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar davom etmoqda va Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, ushbu noroziliklar davomida kamida 104 nafar kishi nobud bo'lgan bo'lishi mumkin va ular orasida jumladan bolalar ham bor. Ma'lumki, Tunisdagi voqealardan ilhomlangan misrliklar 18 kun davomida mamlakat prezidenti Husni Muborak iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazgan edilar va ushbu 18 kunlik norozilik namoyishlaridan so'ng Husni Muborak mamlakat boshqaruvidan iste'fo berishga, ya'ni 30 yil davomida mamlakatni boshqarib kelgan Husni Muborak shu iste'fo berishga majbur bo'lgandi va ushbu voqealardan ilhomlangan Yaqin Sharqdagi erkinlikka tashna boshqa aholi ham boshqa hukumat aholilari ham hukumatlariga qarshi norozilik namoyishlarini boshladilar, jumladan Liviya, Yaman singari bir qancha davlatlarda ushbu norozilik namoyishlari, ya'ni hukumat rahbarining iste'fosini talab qilib o'tkazilayotgan namoyishlar davom etmoqda. Muhtaram tinglovchi, navbatdagi dasturimiz ham norozilik namoyishi haqida. Bu rus muxolifatchilarining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib o'tkazgan norozilik namoyishi haqida. Ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 19 fevral kuni Moskvaning Pushkinskaya maydonida muxolifat harakatlarining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik mitingi o'tkazdilar. 1000 kishilik bu namoyishning ayrim ishtirokchilari hatto Rossiya Federatsiyasini tarqatib yuborish talabi bilan ham chiqdilar. Ayni mavzuni o'rgangan, ushbu namoyishni bevosita kuzatgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Shanba kuni Moskvada "Men Putinsiz Rossiya uchun" shiori ostida Rossiya muxolif kuchlarining fuqaroviy mitingi bo'lib o'tdi. Shahar meriyasi tomonidan ruxsat etilgan bu aksiyani 5 talab qo'mitasi yoki K5 nomi ostidagi Birlashgan ijtimoiy siyosiy harakat faollari tashkil etdi. K5 koalitsiyasi tarkibiga Birlashgan fuqarolik fronti, Solidarnost, Sol front, Aldangan kvartira egalari va siyosiy mahbuslar bilan birdamlik ittifoqi tashkilotlari kiradi. Aksiya ishtirokchilari quyidagi 5 ta talabni ilgari surmoqda. Vladimir Putin hukumatining iste'fosi, Davlat Dumasi va Federatsiya Kengashining tarqatilishi, muddatdan oldin erkin va raqobatli saylov o'tkazish, militsiya maxfiy xizmat tuzilmalari va sud tarkibini radikal tarzda yangilash va xalq manfaati hamda mamlakat taraqqiyotiga qaratilgan ochiq davlat byudjetini e'lon qilish. Rossiyada krepostnoylik tuzumi bekor qilinganining 150 yilligi munosabati bilan uyushtirilgani aytilayotgan hukumatga qarshi bu namoyish harorat 20 darajagacha sovuq bo'lishiga qaramasdan o'tkazilganligi uchun sovuqsevar muxolifatchilar mitingi nomini oldi. Bir qator muxolif yetakchilar, jumladan Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar ishtirok etmayotganiga qaramasdan K5 mitingiga 600 ga yaqin odam yig'ildi. Namoyishni shaxmat bo'yicha 13-chi jahon chempioni, 2005 yildan buyon esa siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish maqsadida katta shaxmat o'yinlaridan ketgan va hozirda Birlashgan fuqarolik fronti muxolifat harakatida raislik qilayotgan Garri Kasparov boshqardi. Damodedov aeroportidan obud bo'lganlar xotirasiga e'lon qilingan sukunat daqiqasidan keyin so'zga chiqqan Garri Kasparov Rossiya politsiyachilar mamlakatiga aylanib borayotgani borasida jo'shqin nutq so'zladi.
Почему здесь столько милиционеров, когда по стране гремят взрывы, погибают люди? Регулярные сводки с Кавказа.
Nima uchun bu yerda bunchalik militsiyachilar ko'p? Davlatimizning turli joylarida portlashlar, odamlar halok bo'layotgan va Kavkazdan tinimsiz noxush xabarlar kelayotgan birdamda bular bu yerda nima qilyapti? Oylik olish yoki tinch mitingni tarqatish uchun ular doimo shay. Damodedovadagi portlashda esa na bular, na boshqa chekistlar bo'lgan. Eng asosiysi bu bilan hukumat terrorchilardan emas, biz oddiy rossiyaliklardan qo'rqishini namoyish etmoqda, dedi Garri Kasparov. Kasparov Putin hukumatini mamlakatda yig'ilib qolgan muammolarga e'tiborsizlikda va xalq manfaatlariga zid siyosat yurgizayotganlikda aybladi. Pushkin maydonidagi namoyish ishtirokchilar shuningdek hibsga olingan Sol front harakati muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov va Solidarnost harakati faoli Denis Yudinlarni qamoqdan ozod etishni talab qildilar.
Demak, 19 fevral kuni rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar va rus muxolifatchilari ushbu norozilik namoyishlarini davom ettirish niyatida ekanliklarini ham ma'lum qildilar. Ma'lumki, rus muxolifatchilari Putinni davlat telekanalidagi chiqishida tuhmat qilganlikda ayblab, undan 1 million rublni undirishni so'rab sudga ham murojaat qilgan edilar. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahrining Amir Temur shaharchasi Beshkapa hududidagi choyxonalardan biri uyin voqealari chog'ida kuyib kul bo'lgan Hamza nomidagi maktab filiali sifatida qayta qurildi va 16 fevraldan boshlab rasman ishga tushdi. Bu borada Ozodlikka maktab direktori Odiljon Turg'unov ma'lum qildi. Shukurlarda boshlang'ich sinflarni o'qitish uchun rekonstruksiya qilingan o'shdagi mazkur choyxonada 8 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar ta'lim olyapti. Ayni mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'shning Amir Temur shaharchasi Beshkapa hududidagi choyxonalardan biri iyun voqealari chog'ida kuyib kul bo'lgan Hamza nomidagi maktab filiali sifatida qayta qurildi va 16 fevraldan boshlab rasman ishga tushdi.
250 o'quvchi o'qiyapti. 2 smenada. 2 sinf 3 smena o'qiydi boshlang'ich sinf. 0 klass bor, 1 klasslar bor. Biz oldin 1-dan 4-gacha mo'ljallovdik. Keyin 8 sinfgacha ota-onalardan talab bo'lib qolib, hozir 8 sinfgacha o'qiyapti. Hozir xonalar yetyapti, yana 2 xonamiz remontlanyapti qo'shimcha.
Dedi Hamza maktabi direktori Odiljon Turg'unov. Unga ko'ra maktab o'quvchilari uchun o'quv qurollari yetarli, biroq darslik yetishmaydi. Odiljon Turg'unovning aytishicha Qirg'iziston ta'lim vazirligi kuyib ketgan Hamza maktabi uchun kitoblar ajratgan va bu kitoblar hozirda o'quvchilarga tarqatib berilgan. Hamza maktabi 2010 yil iyunida qurolli olomon tomonidan yoqib yuborilgan. O'quv yili boshlanganida esa maktab o'quvchilari o'shning boshqa maktablariga borib o'qishga majbur bo'lishgan. Biroq uydan uzoqda joylashgan maktablarga borib o'qish xavfli bo'lgani sababli ota-onalar va o'qituvchilar o'z hududidagi choyxonalarning birini maktab filiali sifatida qayta ta'mirlashgan. Keyinchalik maktab ta'miriga UNICEF xalqaro tashkiloti va mahalliy hokimiyat yordam ko'rsatib, choyxona maktab filialiga aylantirilgan. Biroq farzandlari uydan uzoqda joylashgan maktabga borib o'qishga majbur bo'layotgan boshqa o'quvchilarning ota-onalari o'z farzandlari xavfsizligini o'ylab, uyda tinch o'tira olmayapti. Hamza maktabida avval 4 farzandi ta'lim olgan ota-onalardan biri, ayni paytda farzandlari uydan ancha uzoqda joylashgan maktabda o'qiyotganini aytar ekan, ayrim ota-onalar Qirg'iziston hukumatiga yonib ketgan maktabning o'rniga yangisini qurib berish talabi bilan murojaat qilishmoqchi ekanini aytadi.
Ota-onalar, конечно, narozi, hozir men ham naroziman, o'shunchuni jami birlikka shart qo'yamiz, baldarlar uchun maktab qurib bersin deb.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz. Biroq o'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Asan Artiqbayev Hamza maktabining o'rniga yangi zamonaviy maktab qurish imkoni yo'qligini aytadi.
O'sha yerda mana kuyib ketgan Hamza maktabining territoriyasida qayerdan yangi tipli maktab qurganiga yerining nimasi to'ra kelmadi, arxitekturalik talablarga javob bermay.
Hamza maktabi yaqinidagi hududlarda yangi maktab qurishga sharoit ham, yer ham yo'q. Yonib ketgan Hamza maktabining o'rniga ham yangi zamonaviy maktab qurish imkoni yo'q. Maktabning yeri arxitektura talablariga javob bermaydi, dedi Asan Artiqbayev. Odiljon Turg'unov Turg'unov. Aytishicha, iyun voqealaridan keyin yangi maktab qurilishi uchun Qirg'iziston hukumati tomonidan pul ajratilgan. Ammo hozircha maktabning qayerga qurilishi noma'lum bo'lib turibdi. Aytib o'tish kerakki, yonib ketgan Hamza nomidagi 13-chi maktabda jami 700 dan ortiq o'zbek farzandlari ta'lim olgan. Hamza maktabi yondirib yuborilgan iyun voqealaridan keyin mazkur maktab o'quvchilari shahardagi 6 maktabga taqsimlangandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hamkorimiz Sherzod lavhasi edi. Ma'lumki, o'tgan yilning iyunidagi o'sh qirg'ini paytida ushbu hududdagi o'zbek maktablaridan 33-tasiga o't qo'yilgan edi. Maktablardan tashqari Zahriddin Muhammad Bobur nomidagi o'sh o'zbek akademik teatri binosi hamda Respublika o'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov qurgan Jaloloboddagi xalqlar do'stligi universiteti ham yoqib yuborilgan edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Liviyada hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyishlarda talafotlar soni ortmoqda. Bahrayn hukumati muxolifat bilan muzokara o'tkazishni rejalamoqda. Afg'onistonda amalga oshirilgan xudgush hujum oqibatida 10 xavfsizlik xodimi halok bo'ldi. Misrda banklar o'z faoliyatini qayta boshladi. Yamanda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimizni Chodir Xayol eshitirishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Ushbu Chodir Xayolning yangi sonida harbiy targ'ibot qo'shiqlari mavzusida so'z boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir Xayolning bugungi sonini harbiy targ'ibot qo'shiqlariga bag'ishlaymiz. Musiqaning urushdagi rolini barcha zamonlarda e'tirof qilishgan. Shu bois dunyoning deyarli barcha armiyalarida maxsus musiqa qo'shinlari bor. Amir Temur armiyasida ham maxsus karnaychi va nog'orachilar guruhi bo'lgan. Musiqaga qarshi islomiy fatvolarda ham urush musiqasiga izn berilgan. Hozirgi davrga qaytsak, O'zbekistonda harbiy targ'ibot qo'shiqlari 1999-yil 16-fevraldagi portlashlardan keyin avj olgani kuzatildi. Toshkentdagi portlashlardan keyin prezident Karimov o'z yurtingni, o'z uyingni o'zing asra shiorini o'rtaga tashlagan onda Yulduz Usmonovaning hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Karimov o'z xalqining osoyishta turmushini buzishni va mamlakatning gullab yashnashiga xalaqit berishni istovchi boshqa mamlakatlardagi hasadgo'ylarga munosib javob berishga chaqirgan nutqidan keyin esa Gulsanam Mamazaitovaning O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqdagi qanday qadam tashlamoqni o'rgatmagin sen, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari Islom Karimovning O'zbekistonga o'zining demokratik tamoyillarini tiqishtirayotgan g'arb davlatlariga qarshi chiqishlarining ko'chirmasi kabi yangraydi. Qo'shiq misralari qaratilgan O'zbekiston tinchligiga xatar solayotganlarning O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekani turfa kliplarda ochiq namoyish qilindi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ham bu qo'shiqlarga javoban o'z nashidalarini e'lon qilishdi. Bu nashidalarning masalalari O'zbekistondagi harbiy targ'ibot qo'shiqlari bilan egiz qo'zilarday.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, shunga shaydon bo'lganmiz.
Sarboshga bir o'lim bordur azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar yordam bermas mahalda. Mujohidlar bugun yana qamalda.
Har boshqa bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsat endi amalda.
O'zbekiston Islomiy harakati ashurlachilar ansambli ijro etgan qo'shiqlarni tinglar ekansan, bu qo'shiqlar xuddi 2. jahon urushi davridagi qo'shiqlarni eslatishini kuzatamiz.
Yedayib chiqdi o'zidan
quloq solmay hech kim gapiga haddan oshdi ketdi buzidan urlanib texnikasiga
g'irdayib chiqdi o'ziyidan quloq solmay hech kim gapiga haddan oshdi ketdi buzidan urlanib texnikasiga
o'ssin desang bog'imda uzum, umid bilan o'stirgan qizim, bo'lmasin desang uvol, qo'lingga qurol ol. Urush yillaridagi bu misralar O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli ijro etgan qo'shiq bilan ayni shaklda. Farq shuki, 1941-yilgi qo'shiq nemis fashistlariga qaratilgan bo'lsa, O'zbekiston Islomiy harakati ansambli ijrosidagi qo'shiq islom dushmanlariga qaratilganini ko'ramiz.
Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon buni ol, yo'q qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor. Qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor. Qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon buni ol, yo'q qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol.
O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli qanday tuzilganiga guvoh bo'lgan sobiq jihodiy qo'mondonlardan biri Ozodlik radiosiga gapiradi.
Bizlar yigitlar, hijrat qilgan bolalar, shular aytyapti.
Xorazmdanmi bir ikkita qo'shiqchilar?
Oldin O'zbekiston Islomiy harakatining Xorazmdan edi, hozir bu Jundurloqni bilmayman. Qayerligi ku.
Kim edi u ismi? Shuni gapirib bering menga. Qanaqa qo'shiqlar, qanaqa aytardi?
Qanday desam bo'ladi endi? Asadulla degan birodarimiz olardi, shu bola aytardi.
Asadulla Urganjiymi?
Evet. Ha.
Hozir ham shu o'sha Jundurloqning asoschilaridan bittasi shu, o'zi aytadimi qo'shiqni demak?
Shu o'zi aytadi.
Biz O'zbekiston Islomiy harakat musiqachilari ijrosidagi qo'shiq parchasini sobiq jihodiy qo'mondonga eshittirib, bu qo'shiqni kim ijro qilmoqda deb so'radik.
Har yigitni astin bilaydi sengiz.
Allohu akbar.
Harakatda turib urushim gir. Har yigitni aslin bilay desangiz, ey har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada turib urushim g'uring.
Bizmi?
Aha. Sahnada bo'lsa kerak, yo hangi shivolaniki?
Endi bu g'oya qachon chiqqan mana shunaqa qo'shiqlar aytaylik degan.
Ha bu eskidan bor-ku. 2000-lardan bor.
Qo'shiq aytish bor-ku, lekin o'sha sohani rivojlantiraylik, ya'ni qo'shiqchilik bo'lsin degan bir nima qanaqa bo'lgan endi, bir fatvomi, buyruqmi, izinmi?
Uni bilmadim endi qanaqa fatvosiligini. Lekin bolalarni zotlantirish uchun rahbarlantirish bo'lsa kerak, shu narsa bor.
She'rlarni kim yozyapti endi ko'pincha? Bu Maxtumquloda endi, buni bildik. Uni boshqalarini endi.
Endi unisini ko'p unchalik ma'lumotim yo'q. Endi men bilasiz kim yozyapti, qanaqa, bizdan keyin qancha qancha yangi odamlar bo'lib ketgan.
Hozir O'zbekiston Islomiy harakati Jundurloq studiyasi rahbarlaridan biri Asadulloh Urganjiy ijrosidagi qo'shiq matni turkman shoiri Maxtumquliga oid. Faqat Maxtumquli misralariga boshqacha urg'u berilganini ko'ramiz.
Birov bilan ashno bo'lay desangiz, birov bilan ashno bo'lay desangiz, avval o'zingizda turishim g'uring. Avval o'zingizda turishim g'uring. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyina borganda zarini sochib. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyina borganda zarini sochib. Mert yigit dushmana ko'ksini ochib, nomardni maydondan qochishin g'uring. Mert yigit dushmana ko'ksini ochib, nomardni maydondan qochishin g'uring. Mert yigit dushmana ko'ksini ochib, nomardni maydondan qochishin g'uring. Har yigitni aslin bilay desangiz, ey har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada turib urushim g'uring.
ma'rakada turib urushim ko'ring.
Sovet davridagi o'zbek hofizlari xilpirayotgan qizil bayroq haqida kuylashgan bo'lsa, yangi zamondagi o'zbek jangarlari qora bayroqlarni vasf qilishadi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ijro qilayotgan qo'shiqlarda muqaddas urush haqida gapiriladi. Ikkinchi jahon urush paytida ham muqaddas urush qo'shig'i urf bo'lgan edi. Paradoksni qarangki, nemislar tarafida turib bolshevizmga qarshi kurashayotganlar ham muqaddas urush haqida kuylashdi. Turkistonni ozod qilish, yurt ziyolilarini Stalin qatl mashinasidan qutqarish uchun Hitler bilan hamkor bo'lgan Vali Kayimxon boshliq o'zbeklar Berlindagi Arbeitsgemeinschaft tashkiloti ko'magida Turkiston tashkilotiga birlashib, Yosh Turkiston gazetasida va Milliy adabiyot hamda Milliy Turkiston jurnallarida bolshevizmga qarshi she'r va g'azallarni e'lon qilishdi. Bu g'azallarda Turkistonga erk va islomni qaytarish va'dasi bor edi. Sovet O'zbekistonida ijod qilayotgan shoir Hamid Olimjon ham erk va ozodlik haqida yozadi. Faqat bu ozodlik Stalin quyushqonida ekan aytiladi. Men xalqimning tilagida yashayman, erk deganning yuragida yashayman yoki bor g'arbga bor bahodir o'g'lon, do'stlarimiz erkdan ajraldi. Harbiy vatanparvar qo'shiqlar turli guruhlar tarafidan ayni jumlalarda ifoda qilinish haqida fikr bildirar ekan o'zbekistonlik taniqli musiqa arbobi, dirijor, professor Zohid Haqnazarov so'z va jumlalarda ayb yo'q deydi.
Endi bu yerda bu so'zlar, turli so'zlarni bular ham bu tomondan bu tomondan ishlatayotgan bo'lsa, endi bu yerda so'zlarni aytib yo'qdir. Shu haligi o'z his-tuyg'ularini ifoda etish uchun so'zlarni so'zlardan foydalanishayotgandirdi. Endi kim biladi bu so'zlarni? Endi kim qaysi kimni dushmanni bilayotgan desa savol bo'lsa u boshqa gap.
O'zbekistonda harbiy vatanparvarlik qo'shiqlari kuylanishiga ijobiy munosabat bildiraman deydi suhbat davomida Zohid Haqnazarov.
Harbiy qo'shinlarimiz O'zbekiston harbiy qo'shinlari nisbatan uncha hali uzoq shakllanmaganda uzoq yillar mobaynida. Endi shularni mas'uliyatlarni tarbiyalash ma'noda shunaqa qo'shiqlar bilan repertuarni ko'paytirishga qilayotgan tadbirlardir rasmiy aytganda. Men masalan bunda bir qandaydir shoshilinch bir nima ma'noda ko'rmayapman. Bu o'zi menimcha bu yomon tadbir emas.
Zohid aka, masalani absurd tarafi shundaki, xuddi shunaqa qo'shiqlarni mana bu O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti. So'zlar bir xil. Ular ham dushman deyapti, ular ham dushman deyapti-da, ya'ni ikkalasi ham aytayapti. Ya'ni men o'shani nima qilmoqchiman-da?
Islomiy nimalar ham
mana Vazristondagi O'zbekiston Islomiy harakatini spesialli mana bu qo'shiq ansambli bor, o'shalar ham xuddi shunaqa, xuddi so'zlar, faqat ular bunga qarshi qaratilgan, bunga qarshi qaratilgan, uni bilib olish ham qiyin.
Endi bu yerda bu so'zlar, menimcha o'zi harbiy qo'shinlarni shunaqa qo'shiqlar, shunaqa repertuar bilan boyitishmoqchi bo'lganda, men masalan yomon tomonni ko'rmayapman endi. Endi har xil so'zlarni ishlatishayotgandir, kim biladi deysiz.
Ikkinchi jahon urush paytida, Ulug' Vatan urush paytida muqaddas urush, ya'ni Svechennaya vayna degan qo'shig'i urf bo'ldi.
Ha. Aleksandr bu qo'shig'i bo'lgan.
Ha. Ya'ni Svechennaya vayna muqaddas urush. Endi mana bu O'zbekiston Islomiy harakati ham o'sha muqaddas urush deb qo'shiq aytayapti. Endi nemislar ham o'sha qo'shiq aytgan ekan, o'sha xuddi o'shanaqa tarzda. Ya'ni bu qiziqarli jandir ekanda.
O'shanaqa so'zlarni ishlatishyapti deding?
Ha, muqaddas degani. Muqaddas urush.
Endi har bir tarafni sözlerini özü çekişimse kereydi. Özünü maskurasıga maslap işletişi otlandır diye şu sözlerini. Benim için kim bana mesela Özbekistan koşullarını, repertuarını, şunaka sözlerinden koşuk açıyorken böyle kim mi düşmandır buluşuyorken kim biledi? Umumun özü harbi koşullarını bir kandaydır daim cangavar ruhta duruş çarlayabilen repertuar buluş gerek. Çünkü şu harbi bölgenden keyin cangavar tarlada buluş gerek. Şunun için onlarını koçuklar yam şu manada boysa bulurdu. Bu beslenmesi yok. Bu tabi narsa.
Zahir ki sizde ben o klasik müzikanın targibçisi deyip bilemem de. Öz vakti de targib kıyansız. Ben şu klasik ömürbaqi müzikanı. Yani şu manada musika kural bo'lgani yaxshi mı? Yani propaganda kuralı bo'lgani yaxshi mı?
Endi bilasiz mi? Bu nisbi savol. Çünkü bana o'zisi şu Aleksandrovu Kalıcı Süleyman Mevayna diyen koşukunu misal keltirdiyiz. Bana koşuk patriotik ruhta yazılgan. Ya ki bana Shostakovich'i 7. simfoniyası sanat asarları bulup durup koşukam, simfoniyam sanat asarları bulup durup onlarını ruhu haligi vatanparvarlık ruhta yazılgan diye. Vatanını himoya qilish, vatanını ezozlash shu ma'noda yozilgan bo'lsa, menimcha muzika asari ham bo'lishi mumkin. Bitta hech qanaqa nimasi yo'q buni. Mana masalan Beethovenning 3-chi simfoniyasi Napoleonni qutlab Beethoven o'z nima qilib o'sha demokratiya uchun fransuz qirolini olib tashlagani uchun Napoleonni qutlab shu asarini Napoleonga bag'ishladi. Biroq haligi Napoleon o'zini imperator deb e'lon qilgandan keyin shu nimani bag'ishi deb bag'ishlangan so'zlarini olib tashladi. Mana muzika haligi g'oya uchun yozilgan muzikada shu juda ko'p mana yoki Benjamin Britinni nimasi bor, военный реквием bor, harbiy реквием bor. O'tsa ham mana shu urushi nima qilish, yomon ko'rsatish, urush qurbonlarini e'zozlash ma'noda man aytmoqchimanki, san'at asari, xususan muzika asari ham mana shu vatanparvarlik ruhda yozilishi mumkin va ularni ishlatish ham mumkin.
Qurol bo'lishi mumkin muzika.
Qurol endi haligi juda avtomat ma'nosi emas, lekin g'oyaviy ma'noda qurol bo'lishi mumkin albatta.
Bir tilda yangrayapti-da ikkita qo'shiq. Qo'lingga qurol ol degan o'zbekcha qo'shiq bor. U sovet paytidagi, ya'ni 2-chi jahon urush paytida. Xuddi shunaqa narsani O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti, qo'lingga qurol ol deb. O'zbek tilida ikkalasi ham. Lekin g'oyasi ikki xil.
G'oya qarama-qarshi. Endi so'zlar maqsad qarama-qarshi bo'lsa ham, maqsad bir xil, shuning uchun bir xil so'zlarni ishlatishyapti. Chunki bu mangul so'zlar qurol olding, o'z vataningni himoya qilding degan ma'noda ishlatayotgan bo'lsa, menimcha yomon emas bu.
Professor Zohid Haqnazarov fikrlari edi.
Когда наводят грусть жёлтые дожди.
Meni kutkil va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da. Taniqli shoir Konstantin Simonov misralarga bag'ishlangan bu mashhur qo'shiqning Meni kutkil Marlin Lili qo'shig'iga o'xshatishadi.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne.
Meni kutkil Marlin Lili qo'shig'ining ikkita varianti bor. Inglizcha va nemischa. Qiziq shundaki, bu qo'shiq avvaliga nemis tilida yaratilgan. 1915-yilda Hamburglik tikuvchining 21 yashar o'g'li Hans Leib harbiy xizmatni o'tayotib birdaniga ikki qizga oshiq bo'ladi. Garnizon yaqinidagi baqqolning qizi Lili va hamshira Marlen. Bu ikki qiz ishqida kuygan Hans miltiqqa suyanib turib she'r yozadi. Meni kutkil Marlin, Lili va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutkil Lili Marlin va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutkil Lili Marlin deb boshlanadigan bu qo'shiq nihoyatda mashhur bo'lib, dunyoning 49 tiliga tarjima qilinadi. 1937-yilda Hans Leib o'z kitobida bu she'rni e'lon qiladi. She'r bilan tanishgan nemis fashistlarining propaganda vaziri Jozef Gebbels buyrug'iga ko'ra she'r harbiy marsh holiga keltirilib, askarlarning ruhini ko'tarishga safarbar qilinadi. Bu qo'shiq butun front chizig'i bo'ylab ulkan radiokarnaylar orqali yangraydi.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen.
Front chizig'ining bu tarafida turgan ingliz askarlari ham beixtiyor bu qo'shiq naqoratiga jo'r bo'lishdi. Dushman qo'shig'iga jo'r bo'lganlar jazolansa-da, bu qo'shiq xuddi epidemiya kabi butun Britaniya askarlari shuuriga ko'chdi. Qo'shiqni taqiqlashni uddalay olmagan Britaniya harbiy qo'mondonligi bu qo'shiqni inglizcha variantini yaratishga amr berdi. Noshir Philips va shoir Tommy Condor Meni kutkil qo'shig'ining inglizcha variantini yaratishadi. Afrikadagi ingliz soldatlari 1944-yilda bu qo'shiqni ilk bor ijro qilishadi, sal o'tmay bu qo'shiqning fransuzcha varianti ham yaratildi. Bundan oldin 1941-yilda hech kimning buyrug'isiz qalb amriga ko'ra sovet shoiri Konstantin Simonov Moskva viloyatidagi dala hovlisida Meni kutkil she'rini yozdi.
Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут.
1942-yilda Pravda gazetasida e'lon qilingandan keyin bu she'r qo'shiq qilib kuylanadi.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда издальник не...
6 marta Stalin mukofotiga sazovor bo'lgan bu qo'shiq harbiy targ'ibot qo'shiqchiligining yorqin namunasi sifatida o'zbek shoiri Hamid Olimjon tomonidan o'zbekchaga tarjima qilindi. O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev bu qo'shiqni kuyladi. Meni kutkil va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da, ishi o'ngdan ketdi desinlar, kutmaganlar meni uchoqda.
Kütkül, amin kaytarman. Fakat kütkül, güde intizar. Kütkül yomgur, zirik trigalda. Meni kutgile yoqqani daqor.
دکار خط چلمستل uzoq yerlardan yuragingni qilgani taqon sening bilan birga kutganlar zerik kaldaray chekkalda pug'on meni kutgin va men qaytarman faqat kutgin juda intizor qaytarman bo'lsa hamki ranging zafaron yoring qaytmas umidingiz deganlarga Olma yolg'on yoring qaytmas umidingiz deganlarga salama omon meni kutgin va men qaytarman faqat kutgin juda va ayla bardosh
gün va men qaytarman faqat kutgil juda intizor meni kutgil meni kutgil meni
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.